escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington, D.C. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Harrison Kamau. Tunakaribisha kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika Alhamisi Januari 13 mwaka wa 2022. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Ndani ya dakika hizi 30 utasikiliza habari na ripoti mbalimbali. Kati ya habari utakazosikia leo hii ni pamoja na hatua ya Marekani kutaka uchaguzi usio wa moja kwa moja wa Somalia kufanyika kama ilivyopangwa. Je, Somalia inaweza kusikiliza onyo hili la taifa kubwa?
Mimi nafikiri kuwa watasikiliza mataifa makubwa kwa vile inategemea fedha zinazotolewa. Serikali ya Somalia inategemea usaidizi kutoka taifa tofauti tofauti.
Na katika habari nyingine, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema haitakubali kamwe kuagiza waasi katika jeshi ama idara ya polisi ya taifa wakiwa na vyeo vyao kutoka katika makundi yao. Hatua hiyo imepelekewa na nini?
Sheria ya nchi iko wazi, katiba ya nchi iko wazi, sheria kuhusu jeshi iko wazi, sheria kuhusu muundo wa polisi iko wazi.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, nasomewa kwanza habari za dunia na Harrison Kamau.
Nigeria imetangaza kuondoa marufuku iliyowekwa ya kutumia mtandao wa Twitter Juni 4 mwaka uliopita, ikiwa miezi 7 ambayo taifa hilo lenye zaidi ya wakazi milioni 200 halijaweza kutumia huduma hiyo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, rais wa Nigeria Muhammadu Buhari amesema kwamba huduma hiyo itarejeshwa leo Alhamisi, kulingana na mratibu mkuu wa kitaifa wa maendeleo ya habari na teknolojia, Kashifu Inua Abdullahi. Abdullahi ameongeza kusema kwamba hatua hiyo imechukuliwa baada ya Twitter kukubali baadhi ya masharti yaliyowekwa na serikali ya Nigeria. Twitter ilipigwa marufuku kutokana na madai ya serikali kwamba ilikuwa ikitumika kwa shughuli ambazo zingehujumu utaifa wa Nigeria. Hatua hiyo hata hivyo ilikosolewa pakubwa kutokana na kuwa ilichukuliwa muda mfupi baada ya ujumbe wa rais akionya waasi kwamba angewashughulikia kwa lugha ambayo wangeelewa kuondolewa na kampuni hiyo. Abdullahi ametetea hatua hiyo akisema kwamba ilikuwa muhimu katika kutathmini tena uhusiano wao na kampuni ya Twitter. Kupitia taarifa amesema kwamba uhusiano wa Twitter na serikali yake umekuwa wenye heshima na maelewano. Marekani pamoja na washirika wake wa NATO Jumatatu wamezungumza kwa sauti moja wakati wakiomba Russia kuondoa vikosi vyake karibu na mpaka wa Ukraine, pamoja na kuendelea na mashauriano kuhusiana na masuala mengine yenye utata kama vile udhibiti wa silaha. Maafisa wa Marekani na wale wa NATO wamesema hayo wakati wa kikao kilichofanyikia mjini Brussels, wakati Marekani ikiongeza kusema kwamba washirika wake wametoa mawaidha kuhusiana na utatuzi wa masuala hayo. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani Wendy Sherman aliongoza ujumbe wa Marekani kwenye mkutano huo amesema kwamba ulimalizika kwa njia tulivu, wakati Russia ikiomba kupunguza taharuki na kuchagua diplomasia pamoja na mashauriano ili kutatua mzozo uliopo na kuhakikisha usalama wa kila mmoja. Sherman ameongeza kusema kwamba hakukuwa na taarifa ya kuondoa vikosi kutoka mpakani kutoka Russia na wala haikupinga kufanya hivyo. Ameongeza kwamba Russia ilisikia kwa sauti kubwa kwamba hakuna utatuzi wa kidiplomasia unaweza kupatikana wakati kukiwa na wanajeshi 1,100 wake wanaoendelea na mazoezi kwenye mpaka karibu na Ukraine. Na mataifa ya kusini mwa Afrika yamekubaliana kuongeza muda wa vikosi vyao vilivyopo Msumbiji ili kusaidia taifa hilo kukabiliana na uasi unaohusishwa na kundi la Islamic State, kwa mujibu wa taarifa ya mataifa hayo baada ya mkutano uliofanyika Jumatano. Idi Ligongo anasoma ripoti ya shirika la habari la Reuters.
Mataifa hayo wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC walikubaliana mwezi Juni mwaka jana kupeleka vikosi vyake kuisaidia Msumbiji kukabiliana na wanamgambo ambao wapo katika jimbo la kaskazini la Cabo Delgado na wamesababisha vifo vya maelfu ya watu toka kuanza kwake mwaka 2017. Taarifa ya mkutano huo uliofanyika katika mji mkuu wa Malawi Lilongwe imeeleza kwamba vikosi hivyo vimepata maendeleo mazuri ya tume ya SADC ya Msumbiji na hivyo wameamua kuongeza muda wake. Vikosi vya SADC awali vilipelekwa kwa ajili ya kukaa Msumbiji kwa miezi mitatu katikati ya mwezi Julai, lakini viliongezewa muda mwezi Oktoba. Rwanda, ambayo si mwanachama wa SADC, imepeleka wanajeshi wake nchini Msumbiji. Mwaka jana wanamgambo hao walifanya mradi wa gesi wa mabilioni ya dola wa kampuni ya Kifaransa ya Total Energies kusimamisha shughuli zake baada ya wanamgambo kushambulia mji wa Palma. Jeshi la Msumbiji limekuwa likishindwa kukabiliana na wanamgambo mpaka pale lilipokubali msaada kutoka nje. Maeneo kadhaa yaliyokuwa yanashikiliwa na wanamgambo sasa yametwaliwa, ikijumuisha mji wa Masimboa da Praia, ikiwa ni zaidi ya mwaka mmoja baada ya wanamgambo kushikilia kwa mara ya kwanza. Kambi za wanamgambo pia zimebomolewa kwa mujibu wa vikosi vya usalama.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Makundi ya Wayazidi pamoja na wanaharakati wamekaribisha uamuzi wa hivi karibuni kutoka Ufaransa na Sweden wa kuunda timu ya pamoja uchunguzi itakayosaidia katika kuwafungulia mashtaka wapiganaji waliokuwa wa Islamic State waliotekeleza ukatili dhidi ya makundi hayo ya kidini ya walio wachache nchini Syria na Iraq. Mataifa hayo ya Ulaya yalichukua hatua hiyo wiki iliyopita ili kuwajibisha wapiganaji wa kigeni wa ISIS waliotekeleza ukatili wakati wa utawala wa kundi hilo kwenye baadhi ya maeneo ya Syria na Iraq. Juhudi za uchunguzi huo ziliongozwa na idara ya Umoja wa Ulaya ya haki Eurojust, wakati timu yenyewe ikisemekana kuhakikisha kwamba ushahidi unapatikana kwa njia inayofaa. Jabir Jendo, ambaye ni mtu wa kujitolea kutoka kundi la Yazidi na ambaye amekuwa akisaidia wanawake na watoto waliokolewa kutoka mikononi mwa ISIS nchini Syria, amesema kwamba hatua iliyochukuliwa na Ufaransa na Sweden inadhihirisha kwamba bado kuna muda wa kupata haki kwa waathirika wa ukatili wa ISIS. Ameambia VOA kwamba hatua hiyo ni mfano mwema kwa mataifa mengine ya Ulaya kwamba yanaweza kushirikiana ili kuhakikisha haki inapatikana kwa jamii ya Wayazidi. Wizara ya Fedha ya Marekani Jumatano imewawekea vikwazo watu watano kutoka Korea Kaskazini kutokana na tuhuma kwamba walihusika kwenye ununuzi wa bidhaa za kutengeneza silaha za maangamizi makubwa pamoja na kuendeleza programu ya silaha za makombora. Hatua hiyo inafuatia majaribio sita ya silaha za makombora tangu Septemba mwaka jana. Inalenga utumizi wa Korea Kaskazini wa wakilishi kutoka mataifa ya kigeni kwenye utengenezaji wa silaha zake, kulingana na taarifa iliyotolewa na Brian Nelson, ambaye ni afisa mkuu wa kijasusi kwenye masuala ya kigaidi katika Wizara ya Fedha ya Marekani. Nelson ameongeza kusema kwamba majaribio ya silaha ya hivi karibuni kutoka Korea Kaskazini ni dhihirisho tosha kwamba inaendelea na programu yake ya utengenezaji wa silaha licha ya shinikizo la kusitisha kutoka jumuiya ya kimataifa. Miongoni mwa watu waliowekewa vikwazo ni pamoja na Choi Myung-hong kutoka Korea Kaskazini anayeishi Russia na anayesemekana kutengeneza vifaa vya mawasiliano kwa makampuni ya taifa lake yanayoendesha programu ya utengenezaji wa silaha.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia moja kwa moja, tunaelekea katika ripoti zetu. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imewaonya viongozi wa Somalia dhidi ya kuchelewesha uchaguzi wa bunge usio wa moja kwa moja na kuwatishia kuwawekea vikwazo ikiwemo kuwanyima visa. Marekani imewataka viongozi wa Somalia kuheshimu ratiba mpya ya uchaguzi na kuhakikisha unakamilika Februari 25. Kutokana na hilo, nimezungumza na Profesa Fulbert Namwamba na kwanza nikamuuliza, je, viongozi wa Somalia wataheshimu hili?
Mimi nafikiri kuwa watasikiliza mataifa makubwa kwa vile inategemea fedha zinazotolewa. Serikali ya Somalia inategemea usaidizi kutoka taifa tofauti tofauti. Sasa pale inategemea, je, ukubwa wa usaidizi wa Marekani unafika kiwango gani? Hicho kiwango ndicho kitaamua. Fahali pale ni wawili, ni waziri mkuu na rais. Sasa wale wakiangalia na kuamua kuwa haitawasaidia wakati Marekani itakata pesa, Marekani ikikata usaidizi, wataangalia pale, hapo ndipo ushawishi utatokea.
Lakini kwa kuangalia hali ya mambo jinsi ilivyo, kweli Marekani imekuwa na ushawishi kwenye taifa hilo kwa siku za karibuni?
Lililokuwa ni kuwa Marekani ilikuwa na ushawishi, ndio, na kilichofanyika ni kuwa wamekuwa wakipunguza usaidizi wao. Kwa hivyo fedha walizokuwa wanapeana kwa Somali zimekuwa zikipunguka, na maelewano yalikuwa kuwa uchaguzi uwe mwaka jana. Sasa uchaguzi umechelewa kwa mwaka mzima. Walitakiwa kuwa na nafikiri ni wabunge karibu 240 na ni 24 tu ndio wamepigiwa kura. Na ule uchaguzi ni tofauti kabisa, sio kama uchaguzi ulio katika nchi nyingine za Afrika. Pengine hapo ndipo itabidi tueleze kuwa wana wawakilishi wa mbari tofauti tofauti, na wale wa kila mbari lazima ichague wale wawakilishi ambao watakuwa bungeni, na wale wa hizo mbari ziko kwenye majimbo tofauti tofauti. Kwa hivyo inategemea pale.
Na kwa mazingira yaliyopo, Profesa, kweli uchaguzi unaweza kufanyika mwezi Februari?
Wakisema uchaguzi mwezi Februari sio uchaguzi mmoja. Hawafanyi uchaguzi kama Kenya au Tanzania ambapo una uchaguzi na nchi yote inafanya uchaguzi. Ni kuwa katika kila mkoa au kila jimbo wanafanya uchaguzi wao wenyewe. Na wakisema Februari ni kuwa kila jimbo au kila mkoa au kila mbari iwe imefanya imechagua wajumbe wake au wabunge wake kabla ya mwezi wa Februari, sababu hapo mwaka utakuwa umeisha. Lakini sio ati ni serikali moja itafanya uchaguzi mmoja, sababu kuna kila jimbo au kila kanda ina wawakilishi wake na ina rais wake na ina waziri mkuu wake. Kwa hivyo ule mkakati ni tofauti kabisa na vile inavyofanyika katika nchi nyingine.
Ni Profesa Fulbert Namwamba akizungumza na VOA kutoka Salisbury, Marekani. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema Jumatano kwamba mataifa manane huenda yakapoteza uwezo wao wa kupiga kura kwenye baraza kuu la umoja huo kutokana na kuchelewa kutoa michango yao. Mataifa hayo ni pamoja na Iran, Venezuela, Sudan, Antigua, Barbuda, DRC, Guinea, Papua New Guinea na Vanuatu. Guterres ametangaza hayo kupitia barua aliyoandikia rais wa baraza kuu Abdullah Shahid. Sheria za Umoja wa Mataifa zinasema kwamba iwapo taifa mwanachama lina deni linatoshana au kupita kiwango kilichohitajika kutolewa katika muda wa miaka miwili iliyopita, basi haki za kupiga kura zinaondolewa. Iran iliwahi kupoteza haki zake Januari mwaka 2021, lakini ikarejeshewa mwezi Juni mwaka huo baada ya kutoa mchango wa chini zaidi unaohitajika. Ripoti zimeongeza kwamba hatua hiyo itaanza kutekelezwa mara moja. Hata hivyo, baraza hilo linafanya uamuzi wa kudumisha haki za upigaji kura kwa mataifa matatu ya Kiafrika yakiwemo Comoros, Sao Tome na Principe pamoja na Somalia, licha kwamba yamechelewa kwenye michango yao pia. Na hali ya taharuki ilitanda Jumatano jioni kwenye michuano ya kombe la Afrika AFCON nchini Cameroon baada ya Mali kucharaza Tunisia kwenye mechi iliyojawa na mivutano kufuatia madai kwamba refa alipiga filimbi kabla ya dakika 90 kumalizika. Tukio hilo nusra lifunike ushindi wa Mali wa moja kwa nunge, wakati Gambia na Ivory Coast pia wakipata ushindi wa goli moja kila moja wakati wa kutamatisha raundi ya kwanza ya makundi. Hasira zilipanda baada ya refa kutoka Zambia Jani Sikazwe kupiga filimbi ya mwisho wakati ikiwa dakika 89 na sekunde 42. Hatua iliyopelekea Tunisia kuvunjika moyo wakati wakijitahidi walau kupata goli moja dhidi ya Mali ambayo ilikuwa na wachezaji 10 pekee. Hali ya sintofahamu ilijitokeza zaidi wakati kocha wa Mali Mohamed Magasouba alipokuwa akizungumza na wanahabari kufuatia ushindi wa timu yake, lakini kabla ya kumaliza afisa mmoja alimkatiza na kusema kwamba mechi ingeendelea kwa dakika nyingine tatu. Basi timu ya Mali ilirejea uwanjani, lakini ile ya Tunisia haikurudi, na kwa hivyo Mali ikatangazwa rasmi kuwa mshindi wa mechi hiyo. haijabainika iwapo hatua ya Tunisia ya kutorejea uwanjani itapelekea kuchukuliwa hatua ya kinidhamu na shirikisho la soka la Afrika.
Tukielekea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunaarifuwa kwamba serikali ya Kongo imesema haitokubali kuwaingiza waasi katika jeshi ama idara ya polisi ya taifa wakiwa na vyeo vyao kama njia mojawapo ya kuepuka kuwapa mwanya waasi kuendelea kubaki porini wakidhani kuwa watakuwa makamanda wa jeshi tiifu kwa serikali. Austeri Balivika na ripoti kamili kutoka Goma.
Tomi Tambwe, kiongozi wa PDDRC jini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, asema kwa sasa serikali imeanzisha mchakato wa kuwapokea watu wote kutoka makundi ya wapiganaji wakiwa na silaha zao na kuwarejesha katika maisha ya kawaida, yani katika jamii, kwa ajili ya ujenzi wa taifa.
Kazi yangu mimi ni kuhimiza watu kwa kuleta amani, kuleta usalama, maridhiano na kuacha vita na kuwa katika umoja na maendeleo. Hiyo ndio haswa zumuni ya programu yangu au programu ambayo ninaongoza.
Tambwe amesema hawatakubali kuingiza waasi wakiwa na vyeo vyao katika jeshi ama polisi ya serikali wakiwa na vyeo vyao walivyovipata porini.
Serikali na msimamo wake ni nini? Sheria ya nchi iko wazi, katiba ya nchi iko wazi, sheria kuhusu jeshi iko wazi, sheria kuhusu muundo wa polisi iko wazi. Wamekuwa wamejaza kanuni ambazo zinatakiwa mtu kwa kuwa kwenye jeshi. Hao ndio sasa ataitikiwa kibinafsi, sio kwa kikundi, lakini kibinafsi, mtu peke yake anasema mimi nataka nijifanyie jeshi.
Benjamin Mishiki kutoka muungano wa vijana wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akimshinikiza Tomi Tambwe.
Wa vijana ambao wako ndani ya pori na kusudi warejee ndani ya mafamilia, yani hatutajenga province ya Nord Kivu, hatutajenga Beni ndani ya silaha pana, lakini tutajenga Beni wakati kukikua amani. Wa partenaire wa investisseur watafika Beni, watafika Nord Kivu wakati amani iko. Na sisi kama vile wasimamizi ya vijana wa makabila ya kidemokrasia ya Kongo tumeendelea kuita tena na kuweza kuambia wa vijana ambao wanamiliki silaha ndani ya teritoria ya Beni ni wakati ya kuweza kujenga Beni ya kwetu.
Wakazi wa Ituri na Beni Kivu Kaskazini kwa upande wao wakihitaji amani, kwani wamechoshwa na vita vya kila siku, akisema Bodwin Ambiana.
Wengine walikufaka walikuwa na maproblem mumantite zabo, mekama viku asireke leta imebaleta mkominote, watarudia na watakuwa muamani juu na viku na vibarua vya mzuri vya kuonesha gizi ya kutoka kushamba, na wanarudia mkominote na kominote ibasamehe, na waza kwamba watarudia na programi itakuwa mzuri sana na Kongo Esti yaki itapata amani.
Marcele Kaoma kutoka kabila la Mbilikimu, raia wanaoishi misituni lakini kwa sasa wakiwa wameishi mjini kutokana na machafuko ya kila mara.
Uzumbe bale badui batoke kupoli, ile ndio sio basi sote naomba badui batoke kupoli, turudie ndani ya poli yetu. Tuliishi ndani ya poli mbele tu, hatukua kutembea kumugini au tukua kushinda kumugini, tulikuwa kushinda ndani ya poli. Leo tuko nashinda kumugini, hatukua kuzoea mugini. Mugini kana poli na kuwa uhuru, tutarudia ndani ya poli. Kana bale badui banatoka ndani ya poli, tutarudia ndani ya poli yetu, tunaishi ndio kupoli.
Mchakato huo wa kuondosha wapiganaji porini unahitaji ushirikiano wa wananchi, wakisema viongozi wa serikali. Leo haya Usher Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Na hivi sasa tuzigeukie siasa za Marekani, ambapo Rais Joe Biden wa Marekani anaendelea kutoa msukumo wa mswada wa kuyazuia majimbo kuweka sheria ngumu za ufikiaji wa kupiga kura, akisema kuwa haki ya kupiga kura ni msingi wa thamani za Marekani na unahitaji kulindwa vyema. Wapinzani wake wa chama cha Republican wanakataa majimbo kuunga mkono hatua kali za utambulisho wa wapiga kura ili kuzuia wizi. Kutokana na hili, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na Dr. Timothy Sadera, na kwanza akamuuliza kwa nini hili limetangazwa ama harakati za Rais Joe Biden zinaanzia katika jimbo la Georgia.
Ni muhimu sana kwa Rais Biden na makamu wa rais kuja hapa Georgia, kwa sababu kama tunavyojua mwaka 2020 haswa mwaka jana, turudi 21, ni kwamba Georgia ndilo jimbo ambalo lililengwa sana, ndilo lilokuwa lifanya uamuzi wa wanani atakayemiliki Senate. Na kwa hivyo ule uchaguzi wa Georgia uliweza kubadilisha jinsi ambavyo serikali ya Biden ingekuwa.
Na ni kwa nini suala hili limeibua mvutano mkubwa kiasi hicho, hasa tangu wakati huo wa rais wa hapo awali Donald Trump, kama ambavyo umetaja hapo? Kwa nini hasa kutoka kipindi hicho ndio sasa limekuwa ni suala lenye mvutano mkubwa zaidi kuliko hata awali?
Jambo kuu ni kwamba wapiga kura waliojitokeza kwa wingi walikuwa Waafrika weusi na pia wahamiaji. Jambo hilo kwa hapo awali hawangeruhusiwa, lakini kupitia kwake Bi Adams, ambaye pia alisimama kuchochea na kuchangia jambo hili, likaweza kuleta msisimko. Watu wote wakaruhusiwa kupiga kura, wale ambao pengine walikuwa na visa kama vile kufungiwa jela, pengine kumakosa madogo madogo yalikuwa yakiwafanya watu weusi na wengine kama ni wale wengine kutoka Wareno hawangeweza kupiga ama kuruhusiwa kupiga kura. Kwa hivyo watu wengi, hasa vijana wengi, walijitokeza kupiga kura. Jambo hilo liliwashtua wana Republican, manake jimbo hili limekuwa la Republican. Na tukiangalia, tunaona tangu Georgia ianze hivyo, majimbo mengine 18 yameweza kufanya vile.
Kabla ya kipindi hicho nilichokisema cha Donald Trump, rais huyo aliyemtangulia rais Joe Biden, kulikuwa hakuonekani kama hawa wa Republican wangeunga mkono baadhi ya sera ambazo alionekana kuziunga mkono, lakini kwa sasa inaonekana hakuna hata Republican hata mmoja kwenye Senate ambayo ina wa tuseme ni wao ni kama 50, hawaungi mkono kabisa sera hii. Ni nini kimebadilika?
Kilichobadilika ni kwamba sasa watu wameona ukweli na wanajua kwamba mambo yanajitokeza. Jinsi walivyokuwa wakifanya pengine kuwasukumia ama kuwafungia watu wasipige kura, na mambo madogo madogo ambayo yalikuwa yanachangia mambo haya, yameanza kudhihirika kwamba kuna matendo yaliyokuwa yanatendeka pale akiwa hayajulikani, lakini sasa yametokea kwa wazi.
Ni Dr. Timothy Sadera akizungumza na VOA kutokea Atlanta, Georgia hapa Marekani. Msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muktasari wa habari unaosomwa na Harrison Kamau.
Nigeria imetangaza kuondoa marufuku iliyowekwa ya kutumia mtandao wa Twitter Juni 4 mwaka uliopita, ikiwa miezi 7 ambayo taifa hilo lenye zaidi ya wakazi milioni 2 halijaweza kutumia huduma hiyo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari amesema kwamba huduma hiyo itarejeshwa leo Alhamisi, kulingana na mratibu mkuu wa kitaifa wa maendeleo ya habari na teknolojia, Kashifu Inua Abdullahi. Marekani pamoja na washirika wake wa NATO Jumatano wamezungumza kwa sauti moja wakati wakiomba Russia kuondoa vikosi vyake karibu na mpaka wa Ukraine, pamoja na kuendelea na mashauriano kuhusiana na masuala mengine yenye utata kama vile udhibiti wa silaha. Maafisa wa Marekani na wale wa NATO wamesema hayo wakati wa kikao kilichofanyikia mjini Brussels, wakati Marekani ikiongeza kusema kwamba washirika wake wametoa mawaidha kuhusiana na utatuzi wa masuala hayo. Mataifa ya kusini mwa Afrika yamekubaliana kuongeza muda wa vikosi vyao vilivyopo Msumbiji ili kusaidia taifa hilo kukabiliana na uasi unaohusishwa na kundi la Islamic State, kwa mujibu wa taarifa ya mataifa hayo baada ya mkutano uliofanyika Jumatano. Makundi ya Wayazidi pamoja na wanaharakati yamekaribisha uamuzi wa hivi karibuni kutoka Ufaransa na Sweden wa kuunda timu ya pamoja uchunguzi itakayosaidia katika kuwafungulia mashtaka wapiganaji waliokuwa Islamic State waliotekeleza ukatili dhidi ya makundi hayo ya kidini ya walio wachache nchini Syria na Iraq. Mataifa hayo ya Ulaya yalichukua hatua hiyo wiki iliyopita ili kuwajibisha wapiganaji wa kigeni wa ISIS waliotekeleza ukatili wakati wa utawala wa kundi hilo kwenye baadhi ya maeneo ya Syria na Iraq. Wizara ya fedha ya Marekani Jumatano imewawekea vikwazo watu watano kutoka Korea Kaskazini kutokana na tuhuma kwamba walihusika kwenye ununuzi wa bidhaa za kutengeneza silaha za maangamizi makubwa pamoja na kuendeleza programu ya silaha za makombora. Hatua hiyo inafuatia majaribio 6 ya silaha za makombora tangu Septemba mwaka jana, na inalenga utumizi wa Korea Kaskazini kwa wakilishi kutoka mataifa ya kigeni kwenye utengenezaji wa silaha zake, kulingana na taarifa iliyotolewa na Brian Nelson ambaye ni afisa mkuu wa kijasusi kwenye masuala ya kigaidi katika wizara ya fedha ya Marekani. Katibu mkuu Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema Jumatano kwamba mataifa manane huenda akapoteza uwezo wao kupiga kura kwenye baraza kuu la umoja huo kutokana na kuchelewa kutoa michango yao. Mataifa hayo ni pamoja na Iran, Venezuela, Sudan, Antigua na Barbuda, DRC, Guinea, Papua New Guinea na Vanuatu. Guterres ametangaza hayo kupitia barua aliyoandikia rais wa baraza kuu Abdullah Shahid. Na hali ya taharuki ilitanda Jumatano jioni kwenye michuano ya kombe la Afrika AFCON nchini Cameroon baada ya Mali kucharaza Tunisia kwenye mechi iliyojawa na mivutano kufuatia madai kwamba refa alipiga filimbi kabla ya dakika 90 kumalizika. Tukio hilo nusu lalifunika ushindi wa Mali wa 1-0 wakati Gambia na Ivory Coast pia wakipata ushindi wa goli moja kila mmoja wakati wa kutamatisha raundi ya kwanza makundi. Hasira zilipanda baada ya refa kutoka Zambia Jani Sikwaze kupiga filimbi ya mwisho wakati akiwa katika dakika 89 na sekunde 42, hatua iliyopelekea Tunisia kuvunjika moyo wakati wakijitahidi walau kupata goli moja dhidi ya Mali ambayo ilikuwa na wachezaji 10 pekee wakati huo.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau, naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani kwa kushirikiana na washirika wake inafanya mazungumzo na Russia wiki hii ili kumaliza mgogoro ambao umesababishwa na Russia kwa kupeleka wanajeshi wake kwenye mpaka na Ukraine. Mazungumzo hayo yanahusisha mkakati wa udhabiti kati ya Marekani na Russia, mkutano kati ya muungano wa NATO na Russia, na baraza la kudumu katika muungano wa usalama na ushirikiano Ulaya. Akizungumza na waandishi wa habari kabla ya mazungumzo hayo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken amesema diplomasia ndiyo njia pekee ya kutatua mgogoro huu na kusisitiza kwamba Marekani na washirika wake wapo tayari kusikiliza hoja za msingi kuhusu usalama kutoka kwa Russia ili kujaribu kuzitatua. Iwapo Kremlin imejitayarisha kubadili tabia yake hatari na ya kutatiza utulivu. Waziri Blinken amesisitiza kwamba Moscow ndiyo imesababisha mgogoro huo, ikiwemo hatua yake ya kuongeza idadi ya wanajeshi na vifaa vya kijeshi karibu na mpaka na Ukraine. Na kusisitiza kuwa hii ni hatua ya karibuni ya uchokozi wa Russia dhidi ya jirani zake katika muda wa miongo miwili, ikiwemo dhidi ya Georgia, Moldova na Ukraine yenyewe pale Russia ilipovamiwa na kuiteka Crimea mwaka 2014. Vitisho vya sasa vya Russia dhidi ya Ukraine vinatishia sio tu Ukraine, amesema waziri Blinken. Hatua za Moscow zimetishia kuweka mwenendo mpya Ulaya, ambapo kanuni muhimu za kimataifa ambazo ni muhimu kwa ajili ya amani na usalama zimewekwa kwenye mjadala, kwamba mipaka na uhuru wa mpaka wa taifa hauwezi kubadilishwa kwa lazima, kwa sababu hiyo ni haki ya msingi ya raia katika demokrasia ili kufanya uamuzi unaohusu hali ya baadaye ya nchi yao, kwamba jumuiya nzima ya kimataifa inastahili kuheshimu sheria na italipia gharama endapo itakiuka kanuni na maamuzi wanayofanya. Waziri Blinken ameweka wazi kwamba iwapo Russia itaingilia Ukraine, itawekewa vikwazo vikali vya kiuchumi na kifedha kutoka kwa Marekani na washirika wake kwa kiwango ambacho hakijawahi kuonekana. Tuna matumaini kwamba Russia itafanya maamuzi tofauti, amesema Blinken. Tumejitolea kufanya mazungumzo na Russia yatakayonufaisha kila upande, namna ambavyo tumejitolea kabisa kushirikiana na kushauriana na washirika wetu ikiwemo Umoja wa Ulaya katika mazungumzo yetu yote ya kina na kila namna. Tunaamini kwamba kuna sehemu ambazo tunaweza kupiga hatua. Na hiyo imekuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.